Iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak tada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sakada tayo. Kat ita gagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggen. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos Itibiyag.
May isa nga nabindisyonan ng aldaw kada kay amin kakabsat kin gagayem, nagdingdinggag iti dito nga programa, at ito'y manin ti kabsat kin gagayem yo, Pastor Jun Garansyal, nagkadwayo iti dito nga oras, tapno yung taedalan di kiti sasao ni Apo Diyos. Sa pala kumata na salunat kayo, kung nakaradkad kayo ita kakabsat kin gagayem, katadaan ti bindisyon ni Apo Diyos, numan pa'y naglabas tayo kada kiti na dumaduma nga pakasuutan iti biyag, kung problema iti biyag, ngamiti dito nga oras. Sapay la kumakakabsat kin gagayim ko, katrik naan tayo ti presensya ti Diyos, babaan ka digit isa sa una. Dinggan tayo nga rod ita kakabsat kin gagayim ko, digito'y nga bersikulos ngayon nakbasaan ka da kayo, kat sapay la kuma, tababaan ka digit iminsahin ni Apo Diyos nga magaganta ita, kat makaitid ka da kayo, ti panakapabangar ka digit iriknayo, kan panakapabilag digit ipamatiyo iti Diyos. At to'y ti kabsat kin gagayim yo, Pastor Jun Garansyan. Nimbagnal daw ka di kay maming kakabsat. Tintay adalan ita, kat masarakan iti libro ti Paltiing, may katlo nga kapitulo, may kapito nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Tapno ti kasta kat mawatan tayo nga nalaing iti leksyon tayo ita, kat sublyanan tayo man, iti maudi nga pasit iti napalabas nga adal tayo, iti may kapito nga bersikulo. kat kas di man ti kinana. Kas to iti surat mo ti anghel iti iglesia, iye Philadelphia. Dito iti minsay ti nasantuan kan napudno. Igigaman na titulbag a kukwa idi ni David. No aday lukat na, awan ti makairikap. Kat no aday ti rikpan na, awan ti makailukat. Kuna ti damo nga pasit iti dito nga bersikulo, kas to iti surat mo ti anghel iti iglesia, iye Philadelphia. Ti anghel amakun ko na dito'y kakabsat kat ti pastor ti iglesia. Isu da ito iti wagas ng pamayan ni Apo tayong Isu Kristo iti iglesia. Kiyuna na pa iti maudi nga pasit iti dito nga bersikulo. Da ito iti minsahe iti nasantuan kanapudno. Igigaman na titulbag akukwa iti ni David. No da ilukat na, awan ti makairikip. Kat no adda tirikpan na, awan ti makailukat. Titunggal may sa minsahe na kat kinanayon ng mga alala ni Apo Isu Kristo. Manipod ti parmata na matlaeng. Akas na ikan ti dayag ni Kristo. Tika nga ngatuan unay apadi tayo, amasarakan sa di kapitulo 1. Dito'y kat ipalagip na kadakwada nga nasantuan isuna. Nasantuan isuna, manipod pa ilang hindi na ipas nga isuna. Nasantuan mo't isuna, iti panakatay na. Kung nasantuan lata isuna ita, iti akam na akas padi. Uray ti papatay na, kat nasantuan lata isuna, kung uray pa iti iungar na. Anyan nga nagsaya atan da ito'y kakabsat kang gagayang ko. Nasantuan isuna itata, kung nasantuan lata isuna akas padi. Masarakan da ito'y kakabsat iti Hebreo may kapitong kapitulo, may kadwapulo kat indom nga bersikulo. Nga kuna na ti kastoy. Nga rod ni Isus iti kangatuan apadi nga makaramid ti amin akasapulan tayo. Nasantuan, awan tulaw, winubasol na. Naisina kadigiti managbasol, kat naipangato sa dilangit. Kuna na ti maudi nga paset iti dito nga bersikulo. Noaday lukat na awan ti makairikib, kat noadarik pan na awan ti makailukat. Ni Isu Kristo la ang kakabsat ni makabael nga makaramid iti detoy. Gapo ti detoy kat liwliwa isuna para kadatayo. Kas ti panangituloy ti adal ta ita kat kinanamat iti may kapito nga bersikulo. Amok dagiti aramid mo. Kitaem, nang ikabilak ti sangom iti sinulukat arwangan. Ngawan ti makairikip. Amok abasit ti panakabalin mo. Nupay kasta, tinungpal mo ti panursurok kat nagtalinad ka anapudno kanya. Isu da ito'y tibirsikulo nga mangiladawan, kun nang ibatayan tayo, iti dito'y aprograma tayo. Kat dakkel ti kay papanan na kada tayo da ito'y. Ti iglesia sa J.P. Ladiple kakabsat, kat nagtalinaud anapod no ti sao ti Diyos. Ita nga panahon tayo, kat saan tayo nga mabalin nga ibaga, nga ibagbagi na da ito'y aprotestante, wino ti katoliko romano, nga iglesia, wino ti ure anyaman nga iglesia. Ti kinapod no na, kat ibagbagi ti Philadelphia, ti amin nga iglesia, ti intiro alubong. Nga nagtalinaud na napudno iti sao ti Diyos. Kagabsat kinagayim ko, adat ipito abanag nga pamadayaw ni Apo Isu Kristo ti Iglesia sa J.P. Philadelphia. Nakayat ko nga ipakaamukada kayo. Umuna, amok di kiti aramid mo. Tisapsapulan ni Apo Isu Kristo kat tinimbag ka napintas nga bunga. Dahito yung kat tinimbag nga aramid, di kiti namati kinikwana. Kayo na ti libro ti Epeso, may kadwa nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, aging ganati may kasangapulo nga bersikulo. Tagaputi parabor ti Diyos na isalakan tayo, babanti pamati. Sa anyong insalakan digiti bagiyo, gaputi inarami Diyo. Insagot kada tayo ti Diyos, ti panakaisalakan nyo. Tapno awan ti mangi pasindayag iti ditoy. Datayo ti aramid ti Diyos. Kat ti panakikaykaysa tayo kini Kristo Isus, pinarswa na tayo nga garamid iti naimbag, bayat ti panagbiag tayo ngayon tuding na idi. Iso nga may bagakman da ito'y kada kayo gagayem kinkakabsat ko, nga dati pagkurangan na ti pamatim, no awan ti pagtaudan na nga naimbag abanag. Ni Apostol Santiago, amay isa nga nasaya at kinisingsingayan a tao, kat kiyo na na. Ipakitam kanya kano kasano nga dati pamati, iti sa sinuman, adi na pakayugan iti aramid. Kat iparang kumot ti pamati, baban ti aramid ko. Digiti aramid kakabsat, kat saan nga aramid gapo ti lintag, no di kat aramid digito'y gapo ti pamati. Kiyo na ni John Calvin, tilang pamati, ti makaisalakan. Ngam saan mo't lang apamati ti kasapulan, ti kayat na ngay baga ditoy, kat masapul nga ipakita tinimbag nga aramid, iti pamati tayo. Ti may kadwa kakabsat kunana ditoy, kitaem, nang ikabilak ti sangom, ti silulukat arwangan, ngawan makairikip. Mabalin nga arwangan ditoy, ngagturong itiragsak ti Apo. Wino pa nakaamu iti nasanto na surat. Ngam no para kanyak laeng, kat arwangan ditoy, amang ilukat ti panakaamu tayo, iti nasanto na surat. Ti kayat na nga saun da ito'y kat no nilukatan na tiruangan, kat panggap na nga sumrek ka, gapo talukatan na tiruangan, iti gundaway tapno maibingay mo, ti pamanagnag mo, kan ti pamatim iti padam nga tao. Kan tapno may waragawag mo iti sao ti Diyos, mamati ak kakabsat yung gagayim ko, nagkuyog di kito yung adwa. Ti may katlo, amok abasit ti panakabalin mo. Isuda di kito yung digiti na numuan na mati, kiniso Kristo, nga basit lang iti bilang. Awan tinapintas, kandakal nga patakder da, wino programa da. Numaminsan kakabsat, kat mamuma akon nga makangag ka digiti report, digiti Kristiyano. Uri no diti programa tayo, kat kaya't miman nga ibaga, no kasat no kalawan ti madandanon na ditoy. Kay kayat tayo nga danggan digiti nga banbanag. Ngam ibaga kada kayo gagayem kan kakabsat ko, nga awan ti mama ay na digitoy abanbanag. Kayat tayo nga mangmangagan digiti report, numano ti mawat kiniso Kristo iti biyagda. Ngam awan ti mama ay na ditoy, tilang nang runa banag, kat no'y bingbingay kan iwarawaragawag tayong matlang kadi, wino saan iti sao ti Diyos. Kat makamun iti Diyos ngagbilang numano kadakwada, timawat kiniso Kristo wino saan. Sa diumuna nga Korinto, may kapat nga kapitulo, may katlo nga bersikulo, kat kinunani Apostol Pablo, kinapudno na, jak o kuman iti bagik. Ngamapay nga ta asaan, ti kayat na ngay baga dito'y kakabsat, kat mabalin nga iti may report ko, kat ado anabalbaliwan kan namati kiniso Kristo. Mabalin siguro asabali ti panagkitak iti detoy, ngem iti Dios, ngem masapul nga urayek nga dumatagak iti presensyana, tapno mamak iti husto nga makunana kanyag. Iti may kapat kakabsat, tinungpal mo ti panorsorok, idi panawin nga dati mangiliblibak, iti panaka-inspirar iti nasantuan nga surat, kat mamati detoy nga iglesia, nga tinasantuan asurat, kat addan ti turay nga inspiraran detoy asa uti Dios. Kino na ti may sa nga tiholista, iti may kadwapulo nga siglo, ngawan iti nalaing a tao, iti mamati nga inspiraran kano iti nasantuan nga surat. Mabalin asaan nga nasayaat para kanyak data, tanukas tangarod, kat sa anak nga nalaing a tao, gapot ang mamatiak nga inspiraran iti nasantuan nga surat. Data kat nus tumut lang iti kinunana, ngam ti panagkunak kat husto isuna. Ti may kalima kakabsat, kat nagtalinaad ka anapod no kanyak. Iti panawin nga nalatak, iti panangiliblibak iti kinadyos ni Kristo, iti seminaryo, kat ti pulpito. Kat dahito iti grupo tinamati kin Kristo nga nagtalinaag nga napudno kinkwa na. Babaan ti panangiwarwaragawag, kan panangipablaak da nga ni Kristo, kat Diyos kan tao, kan isuna tinatay para kadikiti managbasol. Ado tinaipanagan iti iglesia sa J. Philadelphia. Dagiti dadumak at awawagan da isuna nga misyonaryo nga iglesia. Dagiti dadumak at awawagan da isuna akas agsirsirbi nga iglesia. Dagiti dadumak kat awawagan da isuna, akas si bibiyag nga iglesia. Pudno kanusto amin digitoy nga awag da kinkwana kakabsat kang gagayim ko. Ngamno para kanya kat kayat ko nga awagan da ito yung iglesia, nga nabara manan nga iglesia, wino ti iglesia nga mamati iti nasantuan na surat. Iglesia da ito'y nga nakabatay iti nasantuan na surat. Tibanag nga ipagpakaunay ditoy ni Apo Jesucristo, kat tinungpal mo ti panursurok, kat nagtalinad ka na pudno kanyak. Iti data panawin nga adu at tao ti san nga namati kin Kristo. Kunti makunkuna nga isip ti mismo. Iti data panawin nga adu at tao iti san nga namati kin Isu Kristo. Kunti makunkuna nga iskeptisismo. Kat padpadayawan ni Apo Isu Kristo iti dito yung iglesia. Gaputa nagtalinad isuna nga napodno iti sao ti Diyos. Isu dito iti iglesia nga mangiwarawaragawag iti sao ti Diyos. Kung kas ti amu tayo kakabsat kang gagayem, kat iso da ito iti iglesia, nga kababayagan iti biyag na, kadig iti pito nga iglesia anay baga ditoy. Ada da ito yung iglesia, aging gati may kasangapulo kat talo nga siglo. Ngam dinadal da ito iti Seljuk Turks, iti sinirag da ti syudad, kat pinapatay da digiti amin nga namati kang Kristo, nga da dito yung iglesia. Misyonaryo mat nga iglesia da ito'y kakabsat kang gagayem, itan kat ado ti mamati, kat igapunan nung apay nga nakadanon ti Kristyanismo iti India, kat gaputan ang ipatulod dito yung iglesia sa jay, kadigiti misyonaryo. Itakat mapantayo ti mikasyam nga bersikulo, kat kunana. Dinggam no may panggap ti bunggoy nga agdaydayaw, kini Satanas. Dagitang ulbod nga agpamarang nga o Juda, ibaon ko idaking ka, tapno agrop babda, iti sa kaanam, kat mamwanda amin nga iayateng ka. Iti daytoy akan ito kakabsat, kat digiti nabat-bati nga nagtalinaed na napudno ti Diyos iti Israel, kat pinanawan dan ti sinagoga. Digito'y nagbati sa Diyos sinagoga kat nagdaydayaw dan kadigiti Diyosin. Kas inlawlawag daytoy na Apostol Pablo sa Jeroma may kasyam nga kapitulo, may kanam nga bersikulo, kat kunana. Agsipod tasan nga amin nga Israelita, kat pinili ti Diyos. saan dan apodno nga Hudyo. Imbilang ni Pablo nga dagiti podno nga Israelita, kat dagiti namati kini Jesucristo. Iti may kanem kagabsat, ibaon ko idaking ka, tapno agrok bagda, tisa kaanam. Kat mamuandan to, amin nga yayatan ka. Ibagbaga ni Apo Jesucristo dito eh, ngay pakamuna ka dagiti kabusor ti iglesia sa Philadelphia. Ngay ayatan na dito yung iglesia. Isu dito iti may kanem nga pamadayaw na, iti dito yung iglesia. Itakit kayo na natin may kasangapulo nga bersikulo. Agsipod ta tinungpal mo ti bilin ko. Nga anusam nga ibturan, ti panagsagaba. Aywanang kantumit, intundumtong tiriribok apakasuutan ti amin na tao, ti sangalubungan. Isu dito iti maudi nga pamadayaw ni Kristo iti dito yung iglesia kakabsat. Dito si aanos dito yung iglesia nga tinungpal na ti sasao ni Kristo. Nalawag nga dito iti panaganos nga panaguray ti ay manen ni Kristo para kadigit itataw na. Kuna nati may kadwa nga Tesalonika, may katlo nga kapitulo, may kalima nga bersikulo. Sapay kuma, tay dalan na kayo ti Apo, iti nonuneg nga panakaawat, ti panagayat iti Diyos, kun ti panagibtor nga ipaay ni Kristo. Nui kumpara kadigit napalabas nga siglo kakabsat, kat daytoyan a siglo a napalalo unay, ti panakaparangay na ti doktrina, ti eskatolohiya. Kadigit napalpalabas sa tawtawin, kat naisublimanin iti ganas tintiro alubong, may panggap ti may kadwa ngayay ni Kristo. Uray no dagiti makunkuna nga liberal at tao, kun namatikin Kristo, kat pagtutungtungan damat ten daytoy. Kayo nati damong apasit iti dito nga bersikulo, agsipod ta tinungpal mo ti bilin ko, nga anusam nga ibturan, ti panagsagaba. Mamati ak nga uray aging ga itakakabsat kin gagayem, kat naanos pailaang iti Dios ti lubong. Nga nangilaksid kin kuana, kun iti sa una. Saan da ito'y akasla ti panawon ni Noah idi? Awan pa'y kadakwada ti naisurat iti sao ti Diyos. Ngam inukumlat ta ti Diyos isuda. Tinangayag ti minsay ti Diyos kadakwada kat ni Noah. Ngam itan kat adda kadatayon iti sao ti Diyos. Masarakanin iti nasantuan asurat kadigit ti hotel ita, iti Europa. Asia kan Afrika. Ti iglesia sa Philadelphia kat iglesia nga mamati ti sao ti Diyos. Kiyo na ti may kadwang apasit iti dito nga bersikulo. Aywanang kantumit. Intundumteng tiriribok, apakasuutan ti amin na tao, ti sangalubungan. Ti maudi nga sao kagabsat nga imbati ni ti maudi nga sao nga ibati ni Kristo, tapno kumirid ti iglesia na, kat mapasamak to daytoy inton panawin ti tribulasyon. May katto ti iglesia dito'y lubong, inton daytoy nga panawin. Nga isu daytoy ti liwliwa kan namnama. Masapol ti kinaanos, kabayatan ti panagururay ti iglesia iti daytoy. Kagabsat kin gagayim ko, kayo natin libro ti Hebreo may kanim nga kapitulo, may kasangapulog at duwa nga bersikulo. Kuna na ti kastoy. Kaya't mikit di nga tuladin nyo, digiti na mati, kanaganos, kat inawat dating kari ti Diyos. Ti iglesia kat saan na nga padpadaanan ti yay ti tribulasyon, kanitiyag na nga ukong. Nudikat ti ayan ni Jesucristo, ti padpadaanan na. Nga kuna na dito nga bersikulo, dumteng tiriribok. Kat nalawag nga ti tribulasyon, ti bagbaga na dito'y. Pasamak daytoy tintiro alubong. Kalpasan ang mapasamak da giti damo nga mapaspasamak ng ibagbaga tipaltiing, may kapat nga kapitulo, may kalimang nga bersikulo. Kat iparparangarang iti may kanem ang ginganat ni may kasangapulo kat siyang makapitulo, iti panawin ti tribulasyon. Isu daytoy ti panawin ng ibagbaga ni Jesucristo nga mapadasan ti lubong, tapno mapadasan da giti tattao nga daditoy. Kuna na pa iti daytoy nga bersikulo, ay wanang kantumit, intundumteng tiriribok. Ti kayat nga ibaga ditoy ni Apo Jesucristo, kat aywanan na isuda, manipod ti didigra nga dumteng iti lubong. Daytoy kat ti panawin iti panakaukong. Kan kastamat ti panawin ti panakasulisog. No kastangarod, ti panagkunak kat daytoy tinananay nga panakaispal. Idi nga kinunana, aywanang kanto, kat ipataros ko daytoy nga aywanang kanto, iti panawin ti panakasuot. Isungarod kagabsat kin gagayim ko, asaan tayo nga maibaga, nga paglablabasan dahito yung iglesia at tribulasyon. Mamati nga ti panawin ti Philadelphia nga iglesia, kat agtultuloy agingga itiyay ni Kristo, nga nangala dagiti tattao na. Isu dahito iti iglesia nga laan nanto, inton panawin ti makunkunang rapture. Ti iglesia ti Laodicea, akas tintay makita, kat may isang organisasyon nga agtultuloy dito'y lubong. Uray no inawis isuna ti Apo, kan adumat kadigiti namati sa dia iglesia ti Laodicea, ti mangawat kan Kristo, kan alaan nanto ida ti panawin ti makunkunang rapture. Ngam adamat ti iglesia, ngam mapadasan, kan paglabasan na ti tribulasyon. dahito'y kat iglesia nga timalikod, kun nang ilaksid kin Kristo. Dahito'y kagabsat nga iglesia, kat iso ti Laodicea. Nukas tangarod, kat ti may parparang kada tayo dito'y kat iyay ni Kristo, tapno alain na manipod dito'y lubong, digit itataon na. Kun tapno tong palan na, iti karina ti iglesia ti Philadelphia, asan na nga mapaglabasan iti deta nga banag nga mapadasan to iti lubong. Kahit kuman nga ipay kada kayo ti may isang apasit iti libro ni Dr. John Walbord nga napuluan iti kastoy, The Revelation of Jesus Christ. Kunkunana. No ti makunkuna nga rapture kat napasamak iti muna nga siglo, sakbay ti tribulasyon, nga iladladawan ti libro ti paltiing, kat naipasigurado kadakwadan, ti panakalasat da. Ngamsan mo't nga kastoy ti may bagbaga, gaputa dagiti na markaanan, manipod ti duwa nga tribo ti Israel, nga masarakan sa jipaltiing, may kapito nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Kat nalawag nga paglabasan dati na karuunay arigat. Isungarud nga timakunkuna nga panakarapture ti iglesia, sakbay ti panawun ti rigat, kat isu timakunkuna nga tribulasyon. Kat ti kari nga panakaispalda, kat imposible, no ti panakarapture iti iglesia, kat saan nga mapasamak, aging nga saan nga gibos si tribulasyon. Sakbay ti may kadwa nga yay ni Kristo, kat ti panangibangon na ti pagarian na dito'y lubong. Itakat kun kuna ni Kristo ti iglesia ti Philadelphia, iti may kasangapulo kat may isang bersikulo, iti may katlunga kapitulo, nga kuna na. Umayak iti mabiit, salwadam nga rod, ti addaking ka, tapno awan ti mangagaw, iti gungunam. Tikil na dito'y ni Kristo, umayak iti mabiit. Kat sa nakayat nga saun daytoy, nga sidigan daytoy, no di kat tikayat na nga saun daytoy, kat kinanayon kuma, nga nakasagana tayo, gapota umay isuna ti uray inyaman nga oras kan kanito. San nakayat nga sa uwin nga si Dugan ti ay ni Kristo, kagabsat kin nga gayem. No di kat ibagbaga na, kat kila at iumay na. Isu da ito ti karian namnama iti iglesia. Ti kinapudno na, kat saan nga padpadaanan ti iglesia ti ay ti tribulasyon. Awan ti masarakan tayo sa dyanasantuan asurat, nga may ibagbaga nga agsalukag kat agsagana tayo, gapot a umayan ti tribulasyon. Kat mapaglabasan da ito'y, saan nakinunan ni Kristo da ita kagabsat kin nga gayem ko. No dikat kunana ti kastoy, bayat ti panaguruuray tayo, itinagasat ngal daw, nga namnamaan tayo. Into nagparang ti dayag ni Jesucristo, anayin daklan a Diyos, kun manang isalakan kada tayo. Dahil titikir na na kakabsat tinasantuan nga surat, nga masarakan ti libro ti Tito, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo kot talo nga bersikulo. Ibagak man manan kakabsat kang gagayim ko, nga ibagbagit ti Philadelphia nga iglesia, tinabara manan ti pamati nga iglesia. Dahil takat ti iglesia nga nagsubli iti sao ti Diyos. Isu dahil to'y ti iglesia nga narapture. Dahil to'y kat ti iglesia nga nagtalinaud na napudnukin Kristo, ti panagkunat. Kat saan tayo nga makuna nga may sa dahil to'y nga denominasyon, wino may sa dahil to'y nga lokal nga iglesia. No di kat nawarawarada ti intiro alubong ita. Masarakan tayo da kadigit na dumaduma nga denominasyon kan grupo. Itakat kiyo na natin may kasangapulog at duwa nga bersikulo. Ti agbalaygi, pagbalinag to ang may isa kadigiti adigi iti templo ti Diyos ko. Katagyan to sa dyay tagnanayon. Ikitikit kong to kinkwa na tinagan ti Diyos ko. Kantinagan ti syudad iti Diyos ko. Ti baru a Jerusalem, abumabanto manipod langit. Kanaggapo iti Diyos ko. Ikitikit kong tumat kinkwa na ti baru anagan ko. Itapanawin katadaan ti duwa nga adigi ti iglesia ti Philadelphia. Ti may isa kat ti baysantin nga iglesia. Nga ti panagkuna kat saan nga daytoy ti may bagbaga ditoy. Nga madapay ti may isa nga adigi sa jayigit ti Toros. Nakalambang kadigiti kay kayo. Isula ang nga dayta nga adigi tinabati iti panawin na postuluan. Ti agballaygi kunan na pagbalinag to ang may isa kadigiti adigi ti templo ti Diyos ko. Ti iglesia nga daditoy kat nadadailin. Ngam ti permanenteng adigi kat adapay lang sa jay. Itakat kayo na natin may kasangapulog at duwa nga bersikulo. Ikitikit kong tukin kwa na tinagan ti Diyos ko, kung tinagan ti syudad ti Diyos ko, ti baro a Jerusalem, bumabanto manipod langit, kung gapo iti Diyos ko, ikitikit kong tumatkin kwa na ti baro anagan ko. Isu da ito'y ti pasaporte, winupasis dagiti namati, tapno makapan isuna ti ure anyaman nga pasit iti lubong. Ikitikit kong tumatkin kwa na ti baro anagan ko, da ito'y katinagan ni Jesucristo. San tayo nga may kan iti barunto anagan, no dikit, ti bagbaga ni Apo Jesucristo anagan ditoy, kat ti personal a relasyon tayo, kinkwana. Kuna na ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo, no da pa nakaawat yo, dinggin yung arod ti sao, ti espiritu, kadigit iglesia. at daan ti minsahe ti Apo, akayat na nga ipay kadigit itunggal maysa nga iglesia ditoy. San lang nga puno ditoy, para kadigit iglesia, nudikot paramat kadatayo itatna. Kagabsat kin gagayem iti dating oras, maysa nga karit iti adal tayo ta, nagtalinaed ang mapagtalkan digit inamati idi, uri no anyaman ti paglablabasan da. San lang nga ditoy, nudikot nagbalinda pa yung instrumento, tapno may warawaragawag kan maibingay ti sao ti Diyos, kadigiti kabangibang na alog lugar. Isungarod nga denggen ken ipangagtay kuma, dagiti adal nga intay na amuan, manipod iti daytoy nga paset iti programa. Bagnos iti biag. Naimbag nga aldaw tayo, iti daytoy nga oras. Sapay la kuma, tabindisyonan na tayom amin ni Apo Diyos, iti daytoy nga kanito. Ken iti umaypay nga aldaw. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami ti ehemplo ken karit ngayon pakita kada kami ti iglesia sa Dia Philadelphia. Sapay kuma, tat Espiritu Santo mo, Apo Diyos, ti mangitid kada kami ti kirid, pigsa kadigta, tapno maibingay mimet iti naimbag adamag, may papan ken Kristo. Sapay kuma, tada ito iti aramidin, kun gungunudin mi, kabayatan ti panagururi mi, ti ay manan ni Apo Iso Kristo. Madaydayaw ka, Apo. Dito ti dawat ken kararag mi, gapulang itinagan niya po ming Isus, manubot kang manang isalakan mi. Amen.
Saklay kong nagda, ngiti al daw nga dumteng ita. Awan pa nagsinay, awan babawi sa jay, awan tunti saksaki, amin din kinasamdi, at daak kong sibay na. Kristo in ingana, iti aldaw na dumteng ita. Iti day ting aldaw, ni Jesus kong tisilaw, makita kong rupa na, nang sakripisyo biyag na, igaman ng tutima. Kay langit itong palna, iti aldaw nga dumteng ita. Awan palagsinay, awan babawi sa jay, awan tong isaksaki, amin bengen na sangi, at daak tong sibay na. Kristo'y ningana, iti aldaw nga dumteng ita.
When, tiempo asidegen, korneta mangeganen, dinto ngagbayagen, ti Apo ket umayen, agsagana tay kuman, masapol, mabalbaliwan, tapno, di tayton mapanawan.
Awan pa, nagsinay.